Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітэн-Дубейкаўскай. Аўдыоархіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу прыняла пастанову, якая пашырае магчымасці ў жыцця санкцый ў дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненне да парушэння асноўных правоў чалавека і свабодаў. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцый ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх урадоўцаў, якім будзе забаронены ўезд у Еўразвяз і чыя актывы маюць быць замарожаныя. У Грэцыі каля 25 тысяч мітынгоўцаў сабраліся перад будынкам парламенту ў Афінах на знак пратэсту супраць планаванага галасавання аб жорсткіх бюджэтных скарачэннях. Мітынг выліўся ў сутыкненні з паліцыяй, якая ўжыла слізацечны газ. Нягледзячы на пратэсты, дэпутаты працягваюць абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Ліга арабскіх дзяржаў заклікала ўвесці ў Сырыю сумесны міратворчы кантынгент ААН і арабскіх краін, каб пакласці канец канфлікту ў краіне, які доўжыцца ўжо 11 месяцаў. У рэзалюцыі, прынятай па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў Лігі ў Каіры, гаворыцца, што арабскія краіны спыняюць усе дыпламатычныя кантакты з уладамі Сырыі і, наадварот, будуць развіваць сувязі з паўстанцамі. У Злучаных Штатах ва ўзросце 48 гадоў памёрла Уітні Х'юстан, папулярная поп, сол і рытм-н-блюзавая спявачка. Аб смерці Х'юстан паведаміла яе прадстаўнік Крыстэн Форстэр, не назваўшы, аднак, прычыны смерці. Уітні Х'юстан унесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, якая мае больш за ўсіх узнагарод і прэмія, менавіта 411. У Туркменістане сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. Ужо 16-й гадзіне паводле мясцовага часу інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што выбары прэзідэнта адбыліся. Паводле звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла 68%. Гэта больш за 2 мільёна чалавек. Усяго ў спісы выбарцаў унесены амаль 3 мільёны грамадзян. Фаварыт выбараў Гурбангулы Бердымухамедаў, які узначаліў Туркменістан у 2007 годзе пасля раптоўнай смерці тагачаснага аўтарытарнага прэзідэнта Сапармурады Ніязова. Астатнія кандыдаты, прадстаўнікі ўладаў і дырэктары прадпрыемстваў, многія з якіх пабудавалі фармальную выбарчую кампанію на ўслаўленні Бердымухамедава. Лібія настойвае на тым, каб суседняя рэспубліка Нігер перадала ёй Саадзі Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі. Паводле прадстаўніка Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, акрамя Саадзі Кадафі, Трыпалі патрабуе экстрадыцыі ў самы бліжэйшы час і ўсіх тых, хто збег разам з ім у Нігер. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.